Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរ Belgic ចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យថ្មីម្នាក់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់នៃរោងចក្រប៉ារម៉ាណូ Belgic 1បានទៅសម្លាប់តែ2ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារនៅ Brussels មានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Palmyra នៃប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញការបង្កើតក្រុមការងារតាមដានទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបទសម្ភាសជាមួយលោក Peter McQuire ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបអំពីប្រវត្តិនៃការជួញដូរកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅទសវត្សរ៍1970លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករាជអាជ្ញាបេស៊ីកបានដឹងអត្តសញ្ញាណនិងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យថ្មីម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Brussels និងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងការចាឡៃរាជអាជ្ញាបេស៊ីកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលគេប្រាប់ឈ្មោះថា Faisal C ចំពោះការតាក់ទិនក្នុងក្រុមភេរវជនមួយការសម្លាប់ដោយភេរវកម្មនឹងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់បែបភេរវកម្មសេក្រារីខាងការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះ Faisal C ជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកទី3នៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Brussels ដែលបានត្រូវឃើញតាមវីដេអូកាមេរ៉ាសន្តិសុខជាមួយបរិភព2នាក់ដែលបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅទីនោះទីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Belgic បានរាយការណ៍ថាបរិភពម្នាក់ឈ្មោះ Faisal Chefou ជាប់សង្ស័យថាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Brussels អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់នៅឯរោងចក្រប៉ារម៉ាណូ Belgic មួយកន្លែងបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះ2ថ្ងៃក្រៅពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Brussels និងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីមួយកន្លែងរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាបានខាងសន្តិសុខសម្រាប់ចូលក្នុងរោងចក្រនោះរបស់ឆ្មាំនេះបានត្រូវលួចមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាបារោះនេះដែលមានឈ្មោះថា DJ Prospero ជាឆ្មាំម្នាក់នៅឯវិទ្យាស្ថានសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាតិនៅប្រទេស Belgic នៅក្នុងទីក្រុង Fleurus នៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុង Brussels ហើយថាលោករស់នៅក្នុងទីក្រុង Charleroi អង្គភាពផ្សាយវិទ្យុសាធារណៈ Belgic មួយបាននិយាយថាការដាល័យរាជអាជ្ញាក្រុង Charleroi បានបដិសេធរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលនិយាយថាបានខាងសន្តិសុខសម្រាប់ចូលក្នុងរោងចក្រនេះរបស់ឆ្មាំនេះបានត្រូវលួចហើយបានត្រូវធ្វើឲ្យអសកម្មនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការភ្ញាក់ផ្អើលនេះទីភ្នាក់ងារប៉ុនមានរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេពីព្រោះកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយត្រូវបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃបែលហ្ស៊ិកឈ្មោះ La Libre Belgique លោក Gilles Le Cachot ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាបណ្ដាញរោងចក្រធម្មពលបរមាណូនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗឯទៀតនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើចលនាចូលជ្រៀលជាងមុនទៅក្នុងទីក្រុងប៉ាមេរ៉ាជួលត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានវាយកបានមកវិញនៅសង្កាត់មួយចំនួនអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទាល់ដោយបាននិយាយថាមានការផ្ទុះជាច្រើនទៅចំអាគារហើយថាគេបានឃើញផ្សែងហុចចេញពីកន្លែងជាច្រើនផងដែរអង្គការ Observatory បានព័ត៌មានការប្រយុទ្ធដណ្ដើមក្រុងបុរាណក្នុងតំបន់រហោថានេះថាជាការវិលុកធំបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដល់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកយុទ្ធជនជីវពលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលមានការគាំទ្រពីកងកម្លាំងគៀងគក់និងកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមអង្គការនេះដែលបានតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងប៉ាមេរ៉ាដែលនៅពេលនេះបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី4ហើយនោះបាននាំឲ្យមានការខូចខាតច្រើនដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានទាហានយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រមានទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរី18នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រុងប៉ាមេរ៉ាដែលគេដាក់ឈ្មោះថាជាកូនក្រមុំនៃទីរហោឋានបានតាក់ទាញទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពលរដ្ឋសំទុះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយកបានក្រុងនេះពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកពួកវាបានបំផ្លាញបុរាណស្ថានល្បីល្បាញជាច្រើនក្នុងសម័យចក្រភពរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងកន្លែងគេដំណើរពិភពលោកនេះរបស់អង្គការ UNESCO
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមរក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារតាមដានទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាក្រុមការងារនេះគឺដូចជាក្រុមការងារដែលបង្កើតឡើងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតតែនឹងធ្វើការតាមដានព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនោះមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេលោកហរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបង្កើតក្រុមការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីឃ្លាំមើលទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តកើតមានខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែបង្កើនភាពសកម្មរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះអាចជួយឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដឹងពីក្តីកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះតែពួកគេថាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋគួរបង្កើតក្រុមការងារសកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់ឃ្លាំមើលនិងដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចនោះបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រី6រូបនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមការងារនេះហើយមានទួនាទីនិងភារកិច្ចតាមដានមតិមហាជនដែលបង្ហោះនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខិតខំបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយរបស់សម្ដេចដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មាននឹងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានការចូលរួមជំរាបឆ្លើយឬក៏ដោះស្រាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចដើម្បីសម្ដេចតាមដានមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃតាមដានលើសម្ដេចទេអ្នកទាំងអស់នេះតាមដានមើលព័ត៌មានដែលបញ្ចេញឬសំណូមពរឬការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើ Facebook របស់សម្ដេច
កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្លួនបង្កើតក្រុមការងារ Facebook រៀងៗខ្លួននិងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងក្រសួងអប់រំជាដើមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន Facebook ដែលមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4រូបត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការជឿលើតែព័ត៌មានដែលចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់បញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើតមានរាល់ថ្ងៃនោះឡើយលោកឧបវិរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិលោកពន្យល់ថា
បាទតាម Facebook ក៏ជាប្រភពព័ត៌មានដ៏ល្អល្អដែរប្រកបតែជាទូទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏យកចិត្តទុកដាក់ចាត់ទុក Facebook ជាប្រភពមួយក្នុងវិជ្ជាការពិចារណាបណ្ដាមានត្រូវទៅបង្កើតជំនការប្រភពផ្លូវការជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាក្រុមក្នុងការគិតវិភាគនិងស្វែងរកព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានដូចជាក្រុមទទួលព័ត៌មានពីបង្កៀកបណ្ដឹងពីវិទ្យាវិរដ្ឋឧទាហរណ៍បង្កើតក្រុមដើម្បីឲ្យវិទ្យាវិរដ្ឋក៏អាចជួនដំណឹងមកជាផ្លូវការពួកឯងតាម Facebook ក៏ជួនកាលក្មេងបោះលេងជួនកាលបោះមែនតែនយើងអត់ដឹងមួយណាពិតមួយណាមិនពិត
លោកបន្ថែមថាប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃមិនបានយក Facebook ធ្វើជាយន្តការសំខាន់សម្រាប់រកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានោះទេលោកនិយាយថា
អត់ទេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារអីដោយសារគេមានយន្តការខុសគ្នានឹងការទទួលខុសត្រូវខុសគ្នាគេអត់មើល Facebook ទំព័ររបស់នយោរដ្ឋថៃអញ្ចឹងទេជាទូទៅបើសិនជារដ្ឋមានបញ្ហាចំនួនគេទៅតុលាការគេមានយន្តការរដ្ឋតាំងវិសាលើដល់មូលដ្ឋានដល់ថាភូមិដល់ថាឃុំអីចឹងទៅបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងចាប់ដើមបើកចំហររដ្ឋាភិបាលខាង e-government ហ្នឹងគឺបាននេះរដ្ឋាភិបាលបើកចំហរទៅតាមបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិក
លោកបន្តថាការបង្កើតឲ្យមានយន្តការ e-government ឬរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកគឺជាជំរើសល្អតែថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចពឹងតែលើប្រភពព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយ
អានឹងគឺល្អខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាប្រជារដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលគាត់មិនអាចដាក់ព័ត៌មានទៅនឹងឬមួយក៏តវ៉ាទៅតាមបណ្ដាញ Facebook ទេហេតុតែអញ្ចឹងហើយគេបើ e-government នេះគឺជាប្រភពដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានទាក់ទងរឿងរដ្ឋប៉ុន្តែគេប្រើប្រភពផ្សេងផ្សេងច្រើនប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជារដ្ឋពីបញ្ហាពីរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែទោះបីមិនក៏ដោយមិនអាចជំនួសប្រព័ន្ធតឡាការត្រឹមត្រូវឬមួយប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវទេ
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថាក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋគួរផ្ដោតលើការបង្កើតក្រុមការងារជាក់លាក់មួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅតាមមូលដ្ឋានជាជាងការតាមដានតែព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បើទោះជាបណ្ដាញសង្គមនេះបានរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនក្តីលោកថាការប្តេជ្ញាខ្លាំងទៅលើបណ្ដាញសង្គមអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានស្ពឹកស្រពន់និងមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារបម្រើរាជរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់សម្ដេចនយោបាយរំត្រីការងារពេលជាធំធំច្រើនណាស់ហើយអាបញ្ហាដែលកើតឡើងតាមមូលដ្ឋាននៃអាញាធរដែនដីនោះវាគួរណាស់តែអាញាធរដែនដីហ្នឹងត្រូវធ្វើការហើយបើអាញាធរដែនដីណាដែលអសកម្មពួកអាញាធរមូលដ្ឋានណាដែលអសកម្មគួរតែចាត់វិធានការទៅលើពួកអាញាធរនឹងវិញដើម្បីឲ្យការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
លោកថាការចាត់តាំងឲ្យមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងក្រុមការងារតាមដានទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅតាមក្រសួងឬស្ថាប័ននីមួយៗបង្ហាញថាក្រសួងឬស្ថាប័នទាំងនោះមិនសូវមានការងារធ្វើនិងមានពេលទំនេរច្រើនលោកថាការនេះហើយដែលបញ្ហាសំខាន់ដែលបានកើតឡើងដូចជាវិបត្តិដីធ្លីនិងអំពើពុករលួយមិនត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់រហ័សយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលមិនដែលមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ
សង្គមស៊ីវិលគាត់និយាយថាពីនឹងឲ្យចាប់ដើមមកគាត់មិនដែលឃើញមានវិជ្ជមានទេពីព្រោះគាត់ទទួលលុយដើម្បីវិក្រក់អញ្ចឹងហើយដើម្បីបានលុយតទៀតតែមិនបើមិនបានដោះស្រាយបានទេមិនមែនសង្គមខ្មែរបានដល់ពេលនេះទេ
លោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយរួចតាមរយៈការទំនាក់ទំនងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមមានការមិនអោយបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ4 ការមិនយកពន្ធផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូជាដើមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏សកម្មនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីពេលកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានក្លាយជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬ e-government យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនអាចឆ្លើយតបនឹងចំណុចអវិជ្ជមានធំៗដូចជាអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមកំសោយអភិបាលកិច្ចនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនទាន់ឯករាជ្យបានទេរីការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងទសវត្ស1970កញ្ឆាថៃមានភាពពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រវត្តិរបស់កញ្ឆាថៃមិនសូវមានមនុស្សច្រើនឆ្វែងយល់នោះទេរហូតមកដល់ពេលដែលជនជាតិអាមេរិកាំងពីរនាក់គឺលោក Peter McQuire ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលោក Mike Ritter ដែលជាអតីតឈ្មួញគ្រឿងញៀនបានសម្រេចចិត្តស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅអំពីកញ្ឆាថៃនេះសិភៅនេះមានចំណងជើងថាកញ្ឆាថៃអ្នកជីទូករំអិលលើទឹកឈ្មោះរត់ពុននិងរឿងរ៉ាវពីក្រោយចំនួនកញ្ឆាលោក Peter McQuire បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏លំអិតតាមទូរស័ព្ទអំពីសិភៅនេះជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Peter McQuire ចាអតិកិច្ចផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកញ្ឆារបស់ថៃនៅក្នុងទសវត្ស1970ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរលោក
I grew up in Southern California and that there were a number of people from even my hometown that were involved in marijuana smuggling from Thailand it was very
ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកញ្ឆាមកពីប្រទេសថៃរួមទាំងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីកន្លែងកំណើតរបស់ខ្ញុំផងដែរវាជាទំនិញដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅតាមបណ្ដាក្រុងនៅតាមឆ្នេរក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970និង1980ដូច្នេះខ្ញុំមិនសូវដឹងពីបញ្ហានេះប៉ុន្មានទេនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅដើមទសវត្ស1990ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនៅគុកទួលស្លែងខ្ញុំបានឃើញចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមភ្លាមៗនោះខ្ញុំដឹងថាពួកគេជាឈ្មួញកញ្ឆាមែនតែនទៅខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេពួកគេមិនបានសារភាពទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវាអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងសួរមនុស្សដែលមកពីទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅក្រែងលោមាននរណាស្គាល់ជនទាំង4នាក់នោះគេក៏ណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់បុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Mike Ritter ដែលបានក្លាយទៅជាសហនិពន្ធសិភៅ Thai Stick ជាមួយខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាឈ្មួញគ្រឿងញៀនម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានធ្វើការជាមួយនឹងចៅសមុទ្រថៃនិងជាអ្នកដែលនាំកប៉ាល់អាមេរិកចេញទៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិកប៉ាល់មួយនៃកប៉ាល់អាមេរិកទាំងពីរនោះបានតាក់ទងលោក Ritter នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1978ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កញ្ឆានេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅនេះឡើងបាទ
បន្ថែមលើនឹងតើលោកមានគំនិតសរសេរសៀវភៅអំពីរឿងកញ្ឆាថៃនឹងដោយរបៀបណាដែរលោក
I worked on this book for about 15 years and we probably have over 1000 hours of interviews with
ខ្ញុំចំណាយពេលជាង15ឆ្នាំដើម្បីសរសេរសៀវភៅនេះយើងបានសម្ភាសឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់គ្រឿងញៀនរបស់អាមេរិកចៅសមុទ្រថៃឈ្មោះកណ្ដាលថៃនិងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកដែលបတ်សម្ភាសទាំងអស់នោះមានរយៈពេលជាង1000ម៉ោងដូច្នេះវាជាគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់រូបខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានកត់ត្រានៅប្រវត្តិនៃបញ្ហាមួយដែលមិនធ្លាប់មានគេសរសេរពីពេលមុនវាមិនដូចគ្នានឹងការទៅបណ្ណាល័យអានអំពីឈ្មោះកញ្ឆាទាំងនោះដែលសរសេរដោយឈ្មោះដោយផ្ទាល់នោះទេពិតណាស់ទិន្នន័យតែមួយដែលយើងបានគឺពីក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែល7ឆ្នាំហួសពីការគ្រោងទុកដោយសារតែការពីឆ្នាំ2003សហនិពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តកាលពីទសវត្ស1980គាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនៅពេលដែលរឿងនេះបានកើតឡើងខ្ញុំត្រូវផ្អាកដើម្បីឲ្យបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់គាត់ដោះស្រាយជាស្ថាពរសិនទើបខ្ញុំអាចបញ្ចប់សិភើនេះបាន
ចាមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកញ្ឆាថៃខុសពីកញ្ឆាដតៃទៀតនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970នោះលោក
Yeah it was probably the best marijuana in the world and it's you know the it was grown in Isan so
បាទវាអាចជាប្រភេទកញ្ឆាដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកកញ្ឆាថៃត្រូវបានគេដាំនៅក្នុងខេត្តអ៊ីសានប្រទេសថៃនិងប្រទេសលាវផងដែរកត្តាអាកាសធាតុដែលអំណោយផលកត្តាដីនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការច្រូតកាត់ដែលយើងគិតថាមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យគុណភាពកញ្ឆាថៃខុសពីកញ្ឆាប្រទេសដទៃទៀតមុនពេលដែលជនជាតិអាមេរិកពួកលោកខាងលិចនិងអ្នកផ្សេងទៀតទៅជួយពួកគេខាងបច្ចេកទេសដាំដុះនោះពលរដ្ឋថៃនិងលាវចេះដាំដុះស្ទាត់ហើយពួកគេដឹងពីរបៀបដាំដុះនេះយ៉ាងច្បាស់ណាស់បាទ
តើអ្នកណាខ្លះចាប់ផ្ដើមការជួញដូរកញ្ឆានេះដែលត្រូវបាននាំចូលទៅលក់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោក
Initially it begins very innocently the first smugglers more often than not are sailors who are you know sailing around the world on their private you know small private yachts
បាទដំបូងវាមិនមានអ្នកណាដឹងទេអ្នកជួញដូរដំបងប្រហែលជាអ្នកធ្វើការនៅលើទូកនេសាទតូចៗដែលផ្សងព្រេងជុំវិញពិភពលោកវាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់មនុស្សក្នុងការដឹកកញ្ឆាថៃតាមទូកឧទាហរណ៍ពីកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាការជួញដូរដំបងគេបង្អស់កញ្ឆាថៃត្រូវបានគេយកចេញពីប្រទេសថៃទៅកោះបាលីហើយពីកោះបាលីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយមកកញ្ឆាថៃមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយតម្លៃវាបានកើនឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញថាគេរកលុយបានច្រើនហើយមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកញ្ឆានេះក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរនៅពេលដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចាប់បានតែឈ្មួញតាមទូកតូចតាចនិងឈ្មួញល្មមល្មមស្បតែគេឃើញមានវត្តមានជនល្មើសពិតប្រាកដក្នុងក្រុមអ្នកលេងដែលបានក្តោបក្តាប់ក្នុងចំនួនកញ្ឆាថៃនេះដូច្នេះនៅចុងទសវត្ស1980នៅពេលដែលកញ្ឆាថៃត្រូវបានគេកម្ចាត់មានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទចូលរួមរាប់ចាប់ពីក្រុមជើងកាងអ្នកស៊ីឈ្នួលនៅក្រៅប្រទេសនិងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវាកាន់តែពុករលួយហើយមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំទៅ
ចា៎លោកបានលើកឡើងថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនដូចជាឈ្មោះអន្តរជាតិប៉ូលីសថៃអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដទៃទៀតដើម្បីសរសេរសិភៅនេះដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្វែងរកពួកអ្នកទាំងអស់នេះដល់វិធីណាហើយថាតើពួកគេស្ម័គ្រចិត្តនិយាយជាមួយលោកដល់កម្រិតណាដែរ
It was an interesting process some of the Khmer Rouge guys I spoke with were also involved in the Mayaguez affair and you know they were under the command of Miamut so they were nervous about getting dragged into the
បាទវាជាដំណើរការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកប៉ាល់ដែលមានបំពាក់ទង់ជាតិអាមេរិកផងដែរនោះដែលមានឈ្មោះថា Mayaguez ហើយពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្មែរក្រហមឈ្មោះ Miamut ផងដែរដូច្នេះពួកគេភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចនឹងត្រូវបានគេនាំទៅកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបទសម្ភាសន៍មួយចំនួនមានភាពតានតឹងណាស់វាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀននិងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់អាមេរិកដែលចាប់ខ្លួនពួកឈ្មោះទាំងនោះនិយាយណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយនោះពួកគេមិនចង់ឈប់និយាយទេដោយសារពួកគេទុករឿងនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាយូរយារណាស់មកហើយហើយរឿងនេះគឺជារឿងដ៏រំភើបនិងអាកំបាំងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេមានការជឿទុកចិត្តច្រើនដោយសារតែសហនិពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាឈ្មោះជួញដូរកញ្ឆាម្នាក់ដែរបាទកត្តានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអាចតាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើការងារដែលខ្ញុំបានអង្កេតអំពីខ្មែរក្រហមដូច្នេះវាជាការផ្សារភ្ជាប់ដ៏ល្អមួយដែលអ្នកនិពន្ធមិនដែលធ្លាប់មានខ្ញុំគិតថានៅចុងបញ្ចប់កត្តានេះធ្វើឲ្យសិភៅនេះត្រូវគេចាញ់ផ្សាយជាងការដែលខ្ញុំសរសេរវាម្នាក់ឯងឬបើអ្នកសហនិពន្ធម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំសរសេរវាឡើងតែម្នាក់ឯង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Peter Maguire អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបដែលបាននិពន្ធសៀវភៅអំពីកញ្ឆាថៃនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1970សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីប្រឹក្សាកម្ពុជាខាងសន្តិសុខប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចានចោលគំនិតសង្កត់ខ្លាំងឡើងនឹងកង្វល់ខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផលិតនិងការដាក់ពង្រាយអាវុធប៉ារម៉ាណូលើសមរភូមិលោកខាលីតអាក់មេតគិតវ៉ៃទីប្រឹក្សាម្នាក់នៃអ្វីដែលហៅថាអាជ្ញាធរជាតិខាងកិច្ចបញ្ជាការហៅកាត់ថា NCA នឹងជាអ្នកថែទាំឃ្លាំងអាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានយូរយារមកហើយបាននិយាយថាយើងមិនលន់តួទោះទេអំពីការអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារម៉ាណូកលយុទ្ធហៅកាត់ថា TNWs ហើយអាវុធទាំងនេះនឹងមានតទៅទៀតនៅទីនេះលោកគិតវ៉ៃទំនងជាឆ្លើយតបនឹងការផ្ដល់សហការការពិសាប់ដាមុននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកសេរ៉ូសគុតធម៉ូអឡាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្នែកទូតសភាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានសរសើរដល់វិធានការល្អប្រសើរអស្ចារ្យដែលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យឃ្លាំងអាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់ខ្លួនមានសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការរំខានដោយសារការអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារម៉ាណូសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើសមរភូមិដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រទេសលោកប្រុងប្រៀមនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើងវិញដើម្បីឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការជឿនលឿននិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងពិភពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោករូហានីដែលបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងថាលោកមានជំនឿលើការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាទោះណាជាកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនទំនងជានឹងមានទេក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងគ្នាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមករានៅពេលដែលវងមនុស្សបានចូលលុកក្នុងស្ថានទូតរាជាណាចក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីមម្នាក់ដោយអាជ្ញាធរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកអ្នកមន្តុះក៏បែកអតិថិជនមួយក្រុមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាធំមួយក្នុងខេត្តអាន់បានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាល3នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកនាយទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.